Ahorita ahora sí, todo el siguiente día. Esa comisión ya se está limpia, está toda la zona de limpia. ¿No?
Mira, este era el músico de lectura del señor.
Thank you.
Santa de Lima, aí é não faz. O sentimento amoroso, o sentimento amoroso. Aí, em total, a vez que eu vou dizer, eu vou dizer,
že to je instantně eventuálně definitivní. Ale každou, každá takováhle, každé vidění je určitá instance. To je něco, na co mohu uvést, na co se mohu odvolat. A tohle znamená zodpovídat.
Víš, ale při tom metodickém regresu se dostanu k tomu problému. To je toho vidění samotného.
Podívejte.
Čili já musím předpokládat, že vždycky už napřed vidím správně, abych mohl vůbec vidět špatně.
Tohle je další etapa, jestli, že jo. Pořád se týkáte. Držme se toho, co zatím, o čem je zatím řeč. Pořád se týkáte do nějakých nekonečných regresů.
Ne, to je otázka, kterou se ho
Zatím nedovedeme ještě se s tomhle tomu. Vůbec vy už nám utíkáte k takovýmhle nějakým velikosáhlým konzekvencím. Zatím se chceme orientovat jenom v téhle elementární věci, že k tomu, abych zodpovědně něco tvrdil, tak musím něco vědět. A tohle se musím odvolat. Ještě podívejte se, kupříkladu, to, co vidím, může být halucinace. A jakým způsobem já rozeznám halucinaci, nebo jakým způsobem to poznám, že je to halucinace? Třeba to teď ještě honem nevím. Víte, ale jisté je, že to bude zase nějaké. Že to nebude jináč, než když to uvidím nějak. Ale možná to musím vidět. Víte, tohle to, na základě čeho určuju, kdy vidím správně a kdy. To je další otázka. Ale teď co? Abychom neutíkali takhle, důležité je také teďka si uvědomit, že někdy vidím a někdy nevidím a že někdy tvrdím a nic bych viděl. A že za určitých okolností teprve tvrdím na základě toho, že vidím. No? Tahle ta téze o tom, že základem všeho, co odpovědně mohu tvrdit, je vždycky vidění. To je ta úštivka. Tohle je to původní založení. Další otázka by byla, tu příkladu, to není tak samozřejmá věc? Vidíte, že po příkladu jsou takový celý kroky, no vidění, no to je, samozřejmě tohle to, že jsme pozitivní té kroky, no to je, jenom to, co vidí a hmatáme, no to je, to nám dává nějaké vidění o tom, co to je, co nám dává to. Víte, že skoro to přijde okolo věcí má. Proč? Když se říká, jaká je historová odpověď na tohle to, co znamená vidět? Jaká je u něho odpověď na tohle? Takové to už bychom měli umět. Kdy vidím? Co to je?
Ta
konstituce
toho
předmětu je vyplněná tou... Ten Ivan Vázní je podle takový účel a slutout. Řekněte mi to docela jednoduše. Rychlost vidíte tady ten mlejnek. Vy ho vidíte? Jste k němu zádi?
Se na něj podívám a chci na to vidět, jo?
No ano, když se na něj podíváte a máte ho skutečně přítomnýho před sebou. Že přítomný tady. A vy ho máte jako originálně daný, ano, ne nějaký obraz, ne nějaký, nějakou představu, ne nějakou vzpomínku, nebož trvoca. Jistě, ano, samozřejmě. Ale přitom ještě ho mám jen taky jako ze strany. A jině, je takový šišatý. Tak tohle je jeho prvá tedy. Přítomnost. Přítomnost podvěle. Přední pohled. Tak vidíte, tohle je už docela jiná odpověď. On tvrdí, že tímhle tím smyslem mohou být my přítomní. V originále nejenom takovéhle předměty, nýbrž ku příkladu taky ty geometrické, no, idealizované předměty, nebo ideje takové, jako, nebo výsledky ideace takové, jako je to příkladu, jako jsou obecně jiné. Takové ty výsledky, eidosy, jako třeba Platón měl řečeno. To, co Aristoteles mluví o tom. Ty NAN, podstata člověka. Život. Co to takové? To mohu také si zpřítomnit jiným způsobem, než když řeknu, když jenom rozumím tomu slovu. Člověk. A mohu, když to je to tedy tvrdil, tak to je, ano, a Husserl ten je také toho názoru, že je možno něco takového jako podstatu člověka vidět. Když určujeme jako viděním to, co je přítomnost v originále, přítomnost v originále před tím, to nejsou jenom tyhle ty konkrétní jednoty, jenom nic takového může. No a je možno se spokojit tímhle tím, co tady tímhle tím Husserlovým dalším řešením toho pozitivistického pojmu vidět. Protože víte, že ten Heideggerův argument proti tomuhle je to ještě není to nejkůvodnější změny. Co je u Heideggera ten nejkůvodnější změny? Z kterého tohleto všechno není. Vůči kterému tohle všechno vidění takovéhohle předmětu i vidění něčeho takového, to je eidos, nebo jsou odložení.
Je to otevřeno před tím okolnickou.
Je pás! To není, to je až záležitost takového, takové té filozofické, ale to, co je původní a filozofického, no, teprve filozofie vám zachytí něco takového, jako je ontologický fenomén.
No, ale před ontologické porozumění pro tu ontologickou diferenci, ale se to trochu snižuje. Otevřenost prostě.
Ale podívejte, jak to funguje v každém z nás, bude, že když má být něco původní, prvotní vidění, prvotní, z kterého jsou všechny ostatní odvozená. Ten modus takového vidění, jak to je, teď čumím tady na ten výkon. Vidím Dívám se to, zahledím se do té zahledky.
To není to původní, je ta inzistence.
To je obhled toho praktického zacházení. A to není žádné nazírání.
No a to je se opravdu dovedeno dokonce až k tomu porozumění té ontologické diferenci, protože teda jde o to vlastní bytí.
Ale podívejte přece, když se mrknu, kde jsou moje brejle, jo? A tohle je ten, tohle jsou ty pozdělí, nemám brejle, tak hore koukám, jo? Poněvadž tady cítím, že ano, tohle to, tak, anebo potřebuju přišít knoflík, jo? A pochopitelně musím navlékat nít a musím provádět určité pohyby a tak dále. A na tohle to potřebuji vidět. A to není to, co říká Husserl, že přítomné jsou mi tady přítomné je mi tady tohleto v originále, takže se na to dívám, nebo tak jako na to eidos, zírám, že teď, když provádím tu abstrakci, to není tak. To je tenhle ten praktický pohled toho zacházejícího mého obstarávání, jo? A to používá tyto... Vy jsme to všechno četli, že ano, vy se to zarazí, jo? Když se mi kusel ta jehla zlomí, jo? A teď já nemohu to propíchnout a tak dále, tak najednou mám tak čím. Koukám. Je to tady přede mnou potom? Jako před mnou. Tak tam Heidegrova námitka je původní vidění, je tohle vidění. Tohle je to. Toho potom? Jaké jsou ty toho ontologické předpoklady, to je další otázka. A teprve, když začneme filozofovat, tak když... A to ontologické, no tam už je potom otázka, jakého druhu vidění tohle je, to ontologické. To není to obzíravé obstarávání. A vidění, které je tím něco jenom. Ale je otázka, jestli to je to, co říká Aristoteles. Jo? To je otázka. Ale ta otázka se to je potom trošku jinak. Koukání, tohle. V tom problému toho vidět, ta Husserlova myšlenka základní je říct si o něčem, že to je možno jenom vždycky tak, že to vidím a na viděné se odvolávám. Takže každé zdání je možné jenom vždycky na základě toho, že se něco ukazuje. Jo? Ale teď, co to znamená vidět, to ještě tím není všechno. Tak, ale Husserl předpokládá, víte, tohle je jedna důležitá věc i možná potom pro rozpovědět. Možná proto můžeme reagovat pro eventuální kritiku. Musel určitě předpokládá tady za ten pojem toho nahlédnutí v tomhle tom smyslu. Jak jsem to teď říkal, že to je ta přítomnost, to je věci jako takové originální způsobní pohled. No a tak teď, víte, jsme se ještě dneska nedostali pořádně ke čtení, úplně. Tady jsou, tady byly tyhle ty problémy, určitě skončí až těchto. A teď paragraf 16. Vidíte zároveň taky, že jsme si museli ten text trošku upravit. Tady tak paragraf 16. Mohl by pan Kučera být tak vlastně tačí?
Descartes zakladatelem jak novodobé ideje objektivistického racionalismu, tak i transcendentálního motivu rozvíjejícího tento racionalismus.
No, tak vidíte, že tohle to slovo úštěte, to nedá se pár. Úštěte, to znamená revoluční zakladatelé. Jinak řečeno, je to zakladatel problému. To není zakladatel jednoduše moderního nebo ideje objektivistického racionalismu. Nejbrž je zakladatel toho problému.
Nyní přistupujeme k osvětlení jednotného smyslu novodobých filozofických hnutí, mezi nimiž brzy vystoupí do popřední zvláštní úloha přisouzená vývoji nové psychologie. Za tímto účelem se musíme obrátit ke Géniovi, který položil základy veškeré novodobé filozofie, k Descartovi.
No, zase tak už. Takže ten, kdo založí, ten může být ve dvojím smyslu. Úštivka a také úštivka. Tady je specifikováno, že on není úštivka, a není konečný, nikdy jenom ten prvotní. No,
krátce poté, co Galilei položil, to je země prvotní základ nové přírodovědy, koncipoval Descartes novou ideu univerzální filozofie a hned ji uvedl do postupu systematické realizace ve smyslu matematického, lépe možno říci fyzikalistického racionalismu. Je to filozofie pojatá jako univerzální matematika.
Je to univerzální matematika v filozofii. Vy to taky máte.
Ano.
A má to je to půl
dostat? To není to matematika.
Není to matematika
v tom.
Nýbrž je to ta matematis univerzální. Není to matematika v tom smyslu. Jenom více části reality. Nýbrž matematika, která má být zachycení těch prav o sobě, to si celou realitu. Prosím, ještě podívejte. Je tady ta definice toho, podívejte, tady ten tohleto, tady ten proces, to objektivismu a to otázka, to je to základní, to obrovské myšlenkové hodiny. Je to něco nového? Je to nějaká originalita? Si dovolí se zvědět to obrátit na kolegu Sobotku. Je to originální myšlenka, vlastně to jako že jako osou toho moderního myšlenkového A je tam niekde takýchto myšlenka, je tam niekde, tohle by práve rád vidieť, je tam niekde už takýchto myšlenka, kde by tak myslíme si formulovať pocite práve. To asi ne, pretože ten pojem pravdy o sobě tady je Bozána, ano, a to, když Bozáno zase má odlažnice, ale jak ono to potom je, Německý idealisté sice tuhle tu, takovouhle podobnou opozici mají na věci, ale formují to za pomocí myšlenky konstruktivní teorie. Formují to na základě takových věcí. Nějaké opozice mají. Dvojí druhé práce. Jak to tam oni dělají? Oni to dělají přece mimo tak nějakou polovici. Jak je třeba ta opozice ufice? Ten je formulován jako pravitická, teď nevím, ale proto to formuluje tam?
No, vždy to stejně, to skoro to podívatí.
Ne, ale systém se užívá toho systému nutnosti a myslí si to na minoru, že když tuhle tu opozici je charakterizuje podobnou, že? Takže
našem charakteru.
No ano, to je pravda, ale jak se formuluje ta opozice samotná? To je systém nutnosti a systém svobody, jo? Nutnost a svoboda, a to jsou vlastně, on to vlastně charakteru, dvojího svobodu, ale jsou ta dvojího svobodu, čili on to formuluje už takhle metafyzicky. Když to Husserl to formuluje, jak jsme to tady viděli, ne rovnou metafyzicky, nebož metafyzicky. Říkám, myslíte, to jsou ti, kteří tedy, že filozofie musí být souborem pravd o sobě. To znamená takový, ve kterých je veškerá subjektivní pravda. To mluví jenom o tom, co je filozofie. A naproti tomu, takže tady nejde taková filozofie, která tohle to vylučuje. Proč to vylučuje?
No to teraz východisko musí byť sebe.
Je niečo analogického s nejakým ďalším?
Když je to takové přesnou pak třeba hydro, když zaujímavé diferenci polemizuje proti Kantovi, tak prostě říká on je transcendentalista a ty je pro mě tak pravdě. Ale pro mě to pravdě znamená umět spojit subjektivní a objektivní svobodu a myslnost, konečně a nekonečně.
No ale mě běželo tady, když jsem se ptal, no to jestli je to skutečně originální z Husserlova myšlenka. Já myslím, že je.
Proto se tam toho Kanta není, jako, jak myslíte, že tam není?
To je ten protikant.
No, jako na hlíbu, to je jasný, ale zeptal jsem se, že jako myslíte, že tam toho Kanta to je. Ale vím, že to asi ne, tak to je prostě tak myslíte. Tam mluvím o tom, že jediná správná mentální realizmus.
Ano, ale má Kant nějakou takovou koncepci filozofie, že ve filozofii jsou tyhle ty dvě objektivní, že ve filozofii jsou tyhle ty dvě základní možnosti.
Ne? Říká, že možná jenom jedna, to jo.
No dobře, čili tato myšlenka ta vyslovená, že nikde není. Že tyhle ty dvě základní, ne?
Tam, kde je uváděna ta definice pravdy jako jistoty proti trestu, to je tradiční definice, možná je tam ještě něco takového našlo.
Já to nemám...
Není to tematizováno, není to vůbec tematizováno, ale je tam, je polemika s tradiční definicí pravdy Kanta.
Je to polemika, ale to nevadí, je tam vyvíjela taková hlediata, vyvíjel takový hlediatý zárodek nějaké myšlenky. A já mám ten dojem, že u Kanta podle ve skutečnosti nehraje takovou roli, že u Kanta tahleta přitom přece ve skutečnosti ne polemizuje proti materialismu nikdy. Jako takové nějaké filozofické možnosti jiného polemika, jak tam jede na proti metodické volkovské. Tohle je jenom nejlepší. A proč on tuhle opozici Kant ani nemůže mít? No to nějakou přijímáte se tomu modernější novinu. Matematickou. Oni pojímá do toho systému. Jeho transcendentalismus je zároveň filozofie téhle tohodle
tohohle objektivismu.
No, ale to je možná určitě. Distance proti tomu starému pojetí
objektivismu. To nic není, on ten objektivismus jaksi překonává, ale zároveň ho tam pojímá a to není pro něho žádný to není pro něho žádný takový problém základní. A on je ostatně sám, a to je Husserlova zase kritika Kanta, že Kant ve skutečnosti k tomu objektivismu podlehl. I ve svém pojetí
subjektivisticky. Subjektivisticky, to jo, ale to se jako by nezručilo, že původně ten záměr měl jiný.
No ano, ale podívejte, to je pravda, jenomže mně běží teďka o to, jestli je tahle ta myšlenka, kterou tady Husserl pronáší, jestli je to originální Husserlova myšlenka, nebo jestli je to něco z tradice. A já myslím, že je to skutečně originální Husserlova myšlenka, ať se to zdá dost takové jakoby triviální, ne? Takže to... Ale je to přece jenom ten Husserl, nikdo takhle neví, ne řekl. Víte, že je, že vlastně tadyhle ta opozice, tak je to v té době ještě tak nemohli nikým vlastně vidět v té ostrosti toho, co znamená vlastně ta matematická přírodověda pro celý lidský život. No, myslíte, že někdy to u Fichteho vypadá i to všechno. Že je tam taková nepolemika s tím objektivismem. Ale jednak je ten objektivismus formulován takhle negativně. Jak si tom myšlelo, nepojistíte na to ještě nejde. Jednak tam těch realistů tam tady jiné opozice. Takže myslím, že tohle přece jenom bude Husserlova originální myšlenka a že ona ovšem je, on za ní přijímá zodpovědnost. Tak
nechceme. V souladu s tím, co jsme již výše uvedli, nikterak říci, že by Descartes již předem systematicky plně domyslel tuto ideu nové filozofie, nebo dokonce, že by jeho současníci a následovníci, řízení touto ideou ustavičně ve vědách, měli ji před očima ve výslovné podobě. Bylo by k tomu zapotřebí vyššího systematického vytřídení čisté matematiky novou ideou univerzality, která u Leibnice vystupuje v prvním relativním uzrání jako Maxillaris Universalis a v nejvýraznější podobě jako matematika definitních mnohostí je ještě nyní v živém výzkumu.
A tady se nikoliv nejvýraznější podobě, nebo zralější podobě. Je v zdravější podobě. Jako matematika definitiv rozmanitosti je ještě ne.
To už jsme měli v tom paragrafu o té formalizaci.
No, že ta rozmanitost, pokud tomu rozumíme, je určitý obor teorie. To není nějaká forma teorie. Tak dál.
Je to historické ideje vůbec, projevující se ve velkých vývojových proudech, žijí ostatně ideje nové matematiky, nové přírodovědy a nové filozofie ve vědomí osobností, jež plní funkci nositelů jejich rozvoje ve velmi rozličných analytických modech. Hned jako instinkty, když půjdíš před, aniž osoby mají schopnost rozvážit si jasně, kam jejich instinkty tíhnou, hned jako výsledky víceméně jasné rozvahy, jako jakž takž uchopené cíle, nabývající eventuálně obnovenými úvahami podoby cílů stále přesnější. Na druhé straně máme i mody jejich sploštění a zatemňování přejímáním ideí jindejš upřesněných. Ty nyní dostávají nové druhy neurčitosti, jak jsme se naučili jich chápat, jako vyprázdněné ideje zatemněné na pouhé slovní pojmy, popřípadě zatížené falešnými interpretacemi při pokusech o výklad a podobně. Přesto však jsou stále ještě hnacími silami vývoje. Takto působí ideje, které nás tu zajímají, i u všech těch, to nejsou školení v matematické myšlení. Je nutno mít tento fakt na mysli, mluvíme-li o moci nové ideje filozofie, působící celý novověkem ve veškeré vědě i ve vší vzdělanosti, a kterou teprve Descartes uchopil a poměrně pevně definoval. Descartes je však praotcem novověku nejen proto, že je iniciátorem této ideje. Je zároveň velmi pozoruhodné, že to byl rovněž Descartes, který právě v úmyslu postavit nový racionalismus a pak eo ipso dualismus na radikální základy, položil ve svých meditacích základ myšlenkám, jež svým historickým vlivem, jako by poslouchali skrytou teleologii dějin, byly určeny právě k tomu, aby rozbili tento racionalismus odhalením jeho skryté protismyslnosti, neboť myšlenky, jež měly tento racionalismus zdůvodnit jako eterna veritas, nesou v sobě hluboce skrytý smysl, který, jakmile se projeví, vyvrací tento racionalismus zcela skrze zemi.
Tak vidíte, tady je taky zase ještě znova cituje jistou formu toho, co je ta pravda o sobě, se v podobě etap eterna. Ty eterné veritáte jsou pochopitelně takové, které nezávislí na tuhletu ideu filozofie. On by měl mít podobně. Definitivně. Jasně. Jako vůbec jsou myšlenky v různé veletické podobě. Tady je jednotné přítomně, co znamená noetický. Noetický stojí proti?
Noematický.
Noematický, že?
Noema je předmět myšlení, noesis je to myšlení samo. Teď, ta noese může být v různých stupních jasnosti a zřetelnosti. Ta noese. Korelativně pochopitelně noema také, ale představím některé ty noese vidí dál. Ve formě instinktu. Takového uzení. Může být taková ta myšlenka toho zájmu o formu matematice. Formalizace. To může půjít tak říkajíc jako vědecký instinkt. A jiný zase to může být v formě už výsledků a reflexe na ty výsledky. Ujasněných cílů, tak dále. Tedy různé stupně, abychom tak řekli, intencionálního přibíjení. Různé stupně jasnosti. A teď na druhé straně, tak jako je dekat, takové ten té myšlenky, nejenom tedy, tak jako dekat, jako Galilei, takové ten který myšlenku matematiky jakožto pravdy osobně aplikuje na přírodu, nýbrž na celé univerzum. Jo? To chce říkat. Proto on je zakladatelem filozofie jako věcí pravdy, nejenom filozofie. A že to nemá jasné, to je vidět na tom, že on je zároveň zakladatelem je opačné. On je zároveň zakladatelem téhleté objektivistické, ale také té racionální. A to potom bude vyloženo v tom následujícím paragrafu. Tak. Tahle ta kdyby si byl Descartes jasně svědomil, co je obsaženo v té ideji. Na jejím základě ve skutečnosti chtěl založit svoji filozofii jako nauku o eterné realitáře, objektivní pravda, tak by si byl musel uvědomit, že je tím ta myšlenka vyvrácená. Teď ovšem, tady ještě tento racionalismus jako eterna veritas. No všem víme, jak to je u Descartes s těmi eterna veritáty. Podle Descartes, to víme, ano, to je jenom taková poznámečka pod čarou. Tady není toho pojmu eterna veritas, který to tak jako užívá Descartes. Protože podle Descartesa eterné veritáte je pravdy takové, jako to matematické pravdy, jsou ve skutečnosti přesně výtvory Boží. Alebo je to člověčné, tak jsou Bohem stvořeny oči. To jsou boží výtvory založené na boží vůli. Tohle patří k Descartově metafyzice. Ale jeho pojetí Boha absolútne Boží slobody. Ale na tomhle tom detailu Descartovy teologie my se nevíme dále. Tohle k tomu, že ta jeho metoda která je jiná. On nesleduje historická fakta, nýbrž sleduje ten problémový nexus, sleduje tu problémovou souvislost od té účtistu k té enčtistu. Tenhle ten vnitřní ideový nexus. Proto nepodává něco takového, mohlo být jako referát na spisu, může tuhletu problémové tak. Tak teď 17.
paragraf. Descartův návrat ego cogito. Vysvětlení smyslu kartesiánské epoche.
To je žádné přeložitě návrat, ale co to vlastně znamená?
Cestu,
ano. To znamená, podívejte se, že on, Descartes, reflektuje na principy a v tom pochodu k principům dochází až k tomu.
Rozkoumejme postup prvních dvou karteziánských meditací v perspektivě, která zvýrazní jejich všeobecné struktury, který má postup k ego cogito, k ego jednotlivých cogitatione, těmi kterými cogitata. Ať je tedy naším cílem tato oblíbená otázka kladená u zkoušek filozofické mládeži. První z karteziánských meditací je však v pravdě obsažena hloubka tak těžce vyčerpatelná, že ani sám Descartes to nedokázal, ba nechal si opět uklouznout veliký objev, který už měl v rukou. A ještě dnes, a snad právě teprve dnes, jak se mi zdá, by měl každý, kdo se zamýšlí jako autonomní myslitel, studovat s největším zahloubáním tyto první meditace, aniž se dá odradit zdáním primitivnosti, již předem známým využitím nových myšlenek pro paradoxní a od základu mylné důkazy Boží existence a některými nejasnostmi a mnohoznačnostmi, a pak též, aniž se přes příliš rychle uspokojí tím, co sám vyvrátil. Přistoupím-li nyní k pečlivému vylíčení svého pokusu, němž neopakuji, co řekl Descartes, ale vyzdvihuji, co bylo v skutku v jeho myšlení obsaženo, má to své dostatečné zdůvodnění. Ve svém pokusu rozlišuji, co si Descartes sám uvědomil od toho, co mu určité, i když velmi pochopitelné samozřejmosti zakryly, nebo jaké myšlenkové záměny u něho způsobily. Nejsou to jen pozůstatky scholastických tradic a jen nahodilé předsudky jeho doby, nýbrž samozřejmosti tisíciletí, jejichž překonání je vůbec možné teprve vyjasněním a domyšlením toho, co je v jeho myšlenkách originální.
No, tady abychom věděli, co jsou to kogitácioné fakty. Kurikata se mluví ego cogito, já myslím. Teď Dekat dále vysvětluje, že tohleto cogito tím, že nemyslí jenom, co se obyčejně myslí myšlení, to znamená svoje. Nýbrž, že tím myslí také dubito, volo, kupio, pochybuj, si žádám si. Tohle jsou všechno způsoby modíkový takto. Způsoby myšlení. Proč to tak Dekart říká? My tomu říkáme, jak jsi, nebo rezervice na volení psychologie tomu říká, co to jedno. Druhý vědom. A o tom vědomí zase někteří psychologové, což pojí Pánovi, říkají, to vědomí má jen intencionální akt, to znamená akt, který není na jaký předtím. Tohle je zaprvé první stupeň moderní psychologie. Druhý stupeň je to konta brutálně. A mluví o to sice je také pojem, který se vyzývá ve slovenštině a ale ve smyslu, který nebyl tady páše na Dekatový list takové násilí, ale to všechno souvisí s tou jeho metodou. Vy brat svojí tátro. Tak Dekat říká egokovito. A tohleto egokovito je u něho taková mysl interpretuje a říká, že každému tomu ego kogito patří jeho kogitátom, něco takového co myslí, něco takového co je předmětem jeho. Proč Dekart mluví o kogitacionismu? Jak nemá pojem vědomí? Ten pojem vědomí je moderní. Prostě, no, ten se u něho právě lidí. No a jakým způsobem to potom další musel vypadá toho takto se jiný pojmy, které nejsou ani ty pojmy moderní psychologie, ani pojmy zákonně Brentánovými, vyleč jeho rozvinutí ty pojmy Brentánovými. Brentánov určitou nikdy nemluví o něčem takovém jako intenzivu na lidi. Brentánov mluví o jednotlivých intenzionálních aspektech. Nikde není žádná intencionalita. Přesto mám Husserl právo takhle mluvit. Poněvadž, jak i toho svého přísně definovaného hlediska, poněvadž ty jeho pojmy se skutečně aplikují na to, co Dekart myslí. Dekart říká, bolo, kutio a tak dále, a každý tenhle, v každém tomhletom modu cogitationis si něco, jako, mám něco na mysli. Tak se musel tohle potom vyjadřit, to už spoustě mělo být. Kde je základem ten pojem intencionality? Jak se liší pojem intencionality a ten pojem intuice u Brentana? Brentano je psycholog, ale on chce podat takovou základní klasifikaci toho, co mu říká psychické fenomény. Čím se vyjadřují význačí psychické fenomény, ale druhou psychické. Psychický fenomén je prostou podle Brentana červená barva, podle toho, co je psychické fenomény. Psychické fenomény, když se vyznačují tím, že, jak on říká, mají intencionální, mentální, inexistenci přesně. Že nikoli reálně, ale mentálně, myšlenkově, nereálně, jedný posledný předmět. Například, myslím, soudím, vnímám. Když vnímám tady tu červenou barvu, tak to je psychický fenomén. Když chci, aby ten červený předmět, který mě dráždí, odmítám. Tak to je jiný intencionální vztah, než když se na to dělám dívám. A když soudím, že tohle to existuje, tak je to také zase jiný vztah. Brentano si myslí, že existují takovéhle tři druhý vztahy. Něco si představovat, něco o něčem soudit, že to je, a nebo není, a pak něco zavrhovat, a nebo si něco dělat. To jsou podle něho základní klasifikace, to je podle něho základní klasifikace, to je něco takového zhruba není. A základně nemůže být. U něho je ten pojem intencionality, tady je něco dynamického, poutnímu je dynamického. Intencionalita spočívá v tom, že když po příkladu akrát je to čtyři, nahlédnu třeba na nějakém takovém případě primitivním, takže jsem na rozdíl, ale že to obojí, ten způsob myšlení, způsob, jak tu pravdu mám v tom jednom, v tom druhém případě, že směřuje na kontext. A že kusíkáru něco takového jako abstraktní vědomí se může vyplnit, když nahlédne, že to je tak, nebo že to tak není. Víte? Tak tohle to je podle kusíkáru intencionalita vědomí, že tohle to se v našem vědomí vytalitně odehrává. Takže ten proces toho intendování toho funkcení, všemu tomu, co je spojená. To úplného, a přitom, že tady na ta zkušenost má různé způsoby, nebo je to podá stejně to. K tomu, ku příkladu, aby ta věc, která je integrována, byla také skutečně, že má jako takový vnitřní index v sobě. Tak když třeba tu knihu, ne? Tak přece to, o čem čtu, tomu rozumí, aniž se lidi vynoří nějaké obrazy při tom, aniž ta věc sama je tady. Ale zároveň si to vím, že bych to realizovat takovýmhle způsobem mohl. A že když se chci o tom přesvědčit, takže bych musel skutečně k těm věcem samotným mít. A tohle to vědomí, to už to, tohle to je integrování. Integrování a ta intence, každá má ve svém smyslu, tak bych teď napsáno, že je intence nějakého vysvětlení. Že náš mentální život je podle Husserla takováhle dynamika, která se podle přibližuje nebo zdaňuje od sebe. No tohle u Brentana vůbec něco takového není. A u Descartesa taky ne. Ale je u Descartesa tohle to, co se může dojít se měli charakterizovat, je u Descartesa tohle to, že každá naše kognitácio směřuje na nějaký předmět. Tak. Descartes chopitelně také neříká, že by byl jenom takové příklady, které je to naopak on tam uvádí také příklady pro řadu toho, to je kognitácio. Ale nemá ovšem Descartes také úvahy nějaké jasné o tom, jak se má ta vlastně ta kognitace o tom vypadá. No. Tak teď dám.
Filozofické poznání podle Descartesa je poznání absolutně zdůvodněné. Je založené na přímém a apodiktickém poznání, jež svou evidenci vylučuje jakoukoliv myslitelnou pochybnost. Každý krok zprostředkovaného poznání musí být to, dosáhnout právě takové evidence. Přehlíží-li svá dosavadní získaná či převzatá přesvědčení, zjišťuje, že všude se ozývají pochybnosti nebo možnosti pochyb. Za této situace je pro něho a pro každého, kdo se s plnou vážností chce stát filozofem, nezbytně nutné začít jakousi radikální skeptickou epoché, která uvádí v pochybnost celé všech jeho dosavadních přesvědčení a znemožňuje použít jich jakkoliv ve svých soudech a zaujmout jakékoliv stanovisko k jejich platnosti či neplatnosti.
Tak budu vše toto to epochy, to je termín starověké skepse, který znamená držení epochy. Je to naše slovo epocha s tím tak co jsem tady myslím, že tak chtěli najít konečně něco takového, co mé vědění, domnělém, skutečně je nepochybné, pak musím použít to prostě, že všechno, o čem mohu nějaký z nějakého důvodu posluvat, hned, když se to tam nalehnu, nepoužiju to. Tím provedu to nepoužívání, to je epochy, držení.
Každý filozof musí jednou ve svém životě takto postupovat a neučinil-li tak ještě, musí tak učinit, i když už třeba má svou filozofii. Před uskutečněním epoche je tedy nutno s takovou filozofií naložit jako s každým předsudkem. Kartéziánské epoche se opravdu vyznačuje dosud nebývalým radikalismem. Kartéziánská epoche se opravdu vyznačuje dosud nebývalým radikalismem, neboť výslovně postihuje nejen platnost všech existujících věd, včetně matematiky, vystupující s nárokem na apodiktickou evidenci, nýbrž i platnost předvědeckého a mimovědeckého přirozeného světa našeho života, totiž světa smyslové zkušenosti, stále předem bezprostředně daného neproblematické samozřejmosti, světa, který je živnou půdou veškerého lidského, nevědeckého a nakonec i vědeckého myšlení. Je možno říci, že z hlediska kritiky poznání je poprvé uveden v pochybnost nejnižší stupeň veškerého objektivního poznání, jeho půda, jež je půdou všech dosavadních věd, veškerých věd o světě, neboť je uvedena v pochybnost zkušenost v obyčejném smyslu, smyslová zkušenost, a korelativně svět sám, jako svět mající z této zkušenosti pro nás smysl a bytí, jak pro nás neustále platí s nezvratnou jistotou, jako prostě daný, s tím, kterým právě aktuálním obsahem jednotlivých realit, svět, který jen příležitostně a v podrobnostech ztrácí hodnotu jako pochybný nebo jako nicotný zdáj. Tím jsou však zároveň uvedeny v pochybnost i veškeré ve zkušenosti zakotvené výkony složící smysl a platnost světa. Jak jsme již uvedli, je to fakticky historický počátek kritiky poznání, a to radikální kritiky objektivního poznání.
To znamená to, že to zkušenost obyčejného smyslu, smyslová zkušenost a korelativně svět sám. Tak to je tomu rozumíme. Te korelaci se potom se toho třeba to znamená to korelaci. To je právě ta pokobitoukový tátor. Smyslová zkušenost má svým korelátem. Smyslová zkušenost je taková zkušenost, která je analogická tomu dívání, když se mi prezentuje něco ze světa samozřejmě. Dobře. Tak. Mým korelátem není zkušenost. Zkušenost je něco subjektivního, to je průběh ve mně. To ne je vidět. To je něco, co patří mně. Kdežto svět, který zakouším, jako příkladu, tady je na kondice, jako to část světa, jako hlavně, to je korelát. Ne? Není zkušenost sama, zkušenost je všechno to svět. Ten tom vidí korelát, to znamená, zkušenost sama o sobě není možná. Tam musí vždycky být zkušenost. svoje předměty. Myšlení, myslí soudy a pomocí soudu myslí věci, o kterých se soudí. Soudy to půjde o předměty. Fyzicky, ano, a ty předměty, o kterých se soudí, to bychom to měli opustit důležité je, ano, že zkušenost vždycky má ten rád nikdy není to. Tak dáte. Víte, ty věci jsou takové dlouhé a on to tvádí v tom, abychom, že potom přejdeme některé důležité věci. Občas tak možná řekněte, že už jsme o tom. Tak to je takový. Tak toho zde nemohu použít. A pak ta stěpce jde dál a dál. Že, až k těm matematickým pravdám. Tímhle tím je přirozeně vyloučeno všecko. Ale nejenom vědění o vědění vědecké, vědě také to, co je předvědecké, to je tam vyloučené. Jak se používat to objektivního světa, tak to je pochopitelné, to všechno ty věci, celého toho koreláty zkušenosti, to je všechno vyloučené. Ale teď, je teď vědění. To svět, který v té zkušenosti má 12 dětí. A to stále je problém všechny. To je jakožto prostě zde daný svět. Tím obsahem jednotlivostí. A ty jednotlivosti mohou občas být pochybné. A nebo dokonce se odpochází jako zdání, že nechci tam jako toho panáka někde na poli, že neznáte, že je to člověk, tak to jsem věřilo jako člověk, já to nevím, jsem tady jako pouze zdání. Ale normálně, v případě je to starý žáno, že mohu tímhle tím způsobem vždycky nehodnotit jenom negativnost. A proč? Proč? Protože když tu jednotlivost škrtám, když se teprve ukazuje, že ta jednotlivost pro mě přestává platit, tak škrtat to mohu jenom tak, že dosadím něco jiného. A když zasadím něco jiného, tak to znamená, že nemohu škrtat všechno. I když tohle to další, co dosadím, zase třeba škrtnu, tak zase to bude možné jenom nedáte něco jiného. Nikdy nebude ta moje zkušenost tady teď prázdná. A tohle je věta obrovský výsledná. Svět jako takový se následkem tohohle nikdy nezávislí, to bude vyloučit. Můžeme škrtat a jednotlivosti ve světě, ale svět jako takový nikdy nezávislí. Ale Descartes postupuje jinak. Ne, metodických důvodů vylučuje všecko, o čem vůbec nějaká pochyba se dá vyslovit. I když se argumentuje pochybovat se tady tak.
Měl jsme znovu připomenout, že antický skepticismus počínající Protagorou a Gorgiou uvádí sice v pochybnost a popírá episténé, to je vědecké poznání soudna o sobě, ale nedospívá za svůj agnosticismus, za popření racionálních substrukcí filozofie, která svými domnělými pravdami o sobě předpokládá racionální bytí o sobě a domnívá se, že se ho může zmocnit. Pravý svět je podle skeptiků racionálně nepoznatelný, nebo lidské poznání se prý nedostane za subjektivně relativní jevy. Byla tu sice možnost odsud dále rozvinout radikalismus, jako například dvojsmyslné Gorgiovy věty, nic není. Ve skutečnosti se k tomu nikdy nedošlo. Negativisticky, prakticko-etickému, politickému skepticismu chyběl i ve všech pozdějších dobách originální kartesiánský motiv, aby mohl proniknout peklem již nevystupňovatelné kvázi skeptické epoche k nebeské bráně absolutně racionální filozofie a vybudovat takovou filozofii systematicky.
Já zatím tenhle ten odpadek si vysvětlovat nebudu, jdeme dál.
Jak to má však tato epoche realizovat? Jestliže epoche jednou ranou vyřazuje ze hry veškeré poznání světa ve všech jeho podobách, včetně prostého prožívání světa, a takovým vypojením ztrácí z rukou bytí světa, jak se právě její pomocí dá vykázat prazáklad bezprostředních a apodiktických evidencí? Odpověď zní. Vyřadím-li všechno zaujímání stanoviska z bytí a nebytí světa a zdržím-li se, aby jakékoliv bytí ve světě pro mne platilo, tak mi v rámci takové epoche přeci není znemožněna každá platnost bytí. Já,
které provádí epoche, není to jako zrovního předmětného dosahu, nýbrž, uskutečnění epoche radikálně a univerzálně, je naopak z něho principiálně vymáte. Jsem nicmě, jako se vykonoval té epoche. Ten právě nalézám hledanou apokalyptickou půdu, je absolutně vůči jakoukoliv možné pochybnost. A to moje pochybování se to obsáhlující, a i kdybych se pokusil myslit do konce, že všechno je pochybné, nebo dokonce, že to opravdu není, zůstává absolutně evidentní fakt, že já, pochybující a všechno nebudující, všechno bude všechno sám. Univerzální pochybování se liší samo.
Pokračování na pásce číslo 9.